Prikazana su dva primjera potpuno jonskih jedinjenja. Sastoje se od kationa i anjona, a veza među njima je isključivo elektrostatička i nije prostorno usmerena. Jonska jedinjenja ne grade molekule. U čvrstom stanju formiraju trodimenzionalne jonske kristalne rešetke sastavljene od naizmenično raspoređenih kationa i anjona. Slike, koje su aktivni 3D modeli, prikazuju kristalne rešetke natrijum hlorida i kalcijum fluorida.